რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. აჯარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე მოუწყებელში დარჩა. ჟურნალისტები ისევ საგაფიცო რეჟიმში არიან.
ვიღაცას თუ წარმოუდგენია, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობის მოთხოვნით ჟურნალისტების გაფიცვა წარმოუდგენელია, ცდება.
სიტყვის თავისუფლება არ არის პროფკავშირების ისარი. სიტყვის თავისუფლებას კიდე აფერი დამოკიდებულია. სიტყვის თავისუფლებას პროფკავშირები არ იცავს.
მარტოვებს მუზეუმის შთაბეჭდილებას ლაგოდეხში ერთადერთი მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.
აი ძალიან ბევრი შეხედავს ამ ფასადს და სურვილი არ უშდება რომ შემოვიდეს. ეხლა სიგნი სულ გასხავდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მეტად გამკაცრდება სასაზღვრო პუნქტებში როგორც მონიტორინგის ღონისძიებები, ასევე მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ჩამოსული მოგზაურებისთვის კარანტინის ზომები კორონავირუსის პრევენციისთვის. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ ბარკალაიამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ დროისთვის კარანტინში რჩება საქართველოს 34 მოქალაქე, რომლებიც ჩინეთიდან დაბრუნდნენ და ამ ეტაპზე არც ერთ მათგანს კორონავირუსის სიმპტომი არ აღინიშნება. მინისტრის მოადგილის განმარტებით, ჯერჯერობით მაღალი რისკის ქვეყნებად რჩებიან ჩინეთი, სამხრეთ კორეა და ირანი. შესაბამისად, საქართველომ ამ მიმართულებით უკვე მიიღო აქტიური პრევენციული ზომები ფრენების შეზღუდვის და საზღვრების კონტროლის თვალსაზრისით, რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, მათთან მოძრაობა შეუზღუდავია, განაცხადა თამარ ბარკალაიამ. მისი განმარტებით, ჯერჯერობით არც იტალიის და არც ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან მიმართებით მოგზაურობის შეზღუდვის წინადადებებს არ განიხილავენ. ჯანმრთელობის ორგანიზაცია გლობალურ პანდემიად ჯერჯერობით არაფასებს პნევმონიის გამომწვევი კორონავირუსის გავრცელების მხრივ არსებულ ვითარებას, თუმცა მიიჩნევს, რომ პანდემიისთვის მზადება უნდა დაიწყოს. ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა თქვა, რომ იტალიაში, ირანსა და სამხრეთ კორეაში კორონავირუსის შემთხვევების მატება საკმაოდ შემაშფოთებელია, თუმცა პანდემია ნიშნავს მსოფლიოს მასშტაბით ვირუსის გავრცელებას. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებითვე, ჩინეთში, საიდანაც კორონავირუსის გავრცელება დაიწყო, ეპიდემიის პიკი უკვე გავლილია. მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის მონაცემებით, ამ ეტაპზე კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევები დაავადების საერთო რაოდენობის 0.7%-ში ადგენს. შედარებით რბილი სიმპტომების მქონე პაციენტების გამოჯანმრთელებას 2 კვირა სჭირდება, ქართულების შემთხვევაში კი 3-7 კვირა. 25 თებერვლის მდგომარეობით კორონავირუსით მსოფლიოში დაავადებულთა საერთო რიცხვი 80,000-ს აჭარბებს, მათგან 67,600-ზე მეტი ჩინეთში დაავადდა. მსოფლიოს კიდევ 36 ქვეყანაში დაავადების საერთო ჯამში 2400-ზე მეტი შემთხვევაა. დღემდე კორონავირუსით გარდაცვლილია 2698 ადამიანი, მათგან 2600-ზე მეტი ჩინეთში. შეგახსენებთ, რომ პნევმონიის გამომწვევი ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელება გასული წლის დეკემბრიდან დაიწყო ჩინეთის ჰუბეის პროვინციის ქალაქ უხანიდან. ეპიდაფეთქების გამო მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. თბილისის საქალაქო სასამართლო მიხეილ კალანდია დამნაშავეცნო დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში წინასწარი შეცნობით. მოსამართლე ნიკოლოზ მარსაკიშვილმა მიხეილ კალანდიას 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად სასჯელი შეუმცირა და საბოლოოდ საპატიმრო სასჯელად განუსაზღვრა 11 წელი და 3 თვე. განაჩენის გამოცხადება სასამართლო დარბაზში მოყვა მიხეილ კალანდიას ოჯახის წევრების პროტესტი და უცენზურო სიტყვები სასამართლო ხელისუფლების მიმართ, რის გამოც მოსამართლემ ისინი დარბაზიდან გააძევა. დარბაზ მიღმა მიხეილ კალანდიას ძმამ ლუკა კალანდიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოსამართლემ გამამტყუნებელი განაჩენი ხელისუფლების კარნახით გამოიტანა, რათა ქვეყანამ არჩევნებამდე დარჩენილი 8 თვის განმავლობაში სტაბილურობა შეინარჩუნოს. ეს იმიტომ, რომ თავიდან აერიდებინა ზაზა სარალიძის განაწყენება და მოსალოდნელი აქციები მიხეილ კალანდიას გამართლების შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენი ოჯახი დანებებას არ აპირებს, განაცხადა ლუკა კალანდიამ. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც ყველა ინსტანციას გაივლიან სასამართლო სასამართლოში, ეროვნულ სასამართლოში მათ არასასურველი შედეგის შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართავენ. მიხელ კალანდიას მამამ, თენგიზ კალანდიამ ასევე ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი პოლიტიკურად მოტივირებულია. თენგიზ კალანდიამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ზაზა სარალიძე ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ ამბობდა, რომ მიხელ კალანდიას 15 წელზე მეც არ მიუჭიდნენ. ასევე მიხელ კალანდიას ადვოკატი ზურაბ თოდუა აცხადებს, რომ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება სწორედ პოლიტიკური მოტივით იყო ნაკარნახევი.
ანამდე სანამ არ დამტკიცდება სიმართლე ამ საქმეზე, მანამდე არ მოვეშვებით არავითარ შემთხვევაში. ყველა უნდა აგოს დილბა და პატარა პასუხი ამაზე. მათ შორის დაწყებული ევროპული საქართველოს კაპანაძეებით, რა ქვია, ხოშტარიებით, კახიძეებით და კიდევ ქართული ოცნების მიტმასული კიდევ პოლიტიკური ნაზრლების გამო.
ადვოკატი ზურაბ თოდუა ევროპულ საქართველოს მოიხსენიებს გამომდინარე იქიდან, რომ პარლამენტში შექმნილ დროებით საგამოძიებო კომისიას სწორედ ამ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ხელმძღვანელობდნენ. ისინი კომისიაში უმრავლესობით იყვნენ და სწორედ საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი დასკვნა იყო ის, რომ სიცხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულიყო მიხელ კალანდიას წინააღმდეგ. განაჩენის გამოცხადებას ესწრებოდა ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძეც, რომელმაც თბილისის საქალაქო სასამართლო მედიასთან კომენტარის გარეშე დატოვა. მოგვიანებით მისმა ადვოკატმა ნესტან ლონდარიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ზაზა სარალიძის ემოციური ფონი საკმაოდ მძიმე იყო და ის ჟურნალისტებთან კომენტარს მოგვიანებით გააკეთებს. რაც შეეხება ბრალდების მხარის პოზიციას, საქმის პროკურორმა ბესი ქვარცხავა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ გამოძიებას ჰქონდა არაერთი პირდაპირი და ირიბი მტკიცებულება მიხელ კალანდიას დანაშაულის დასამტკიცებლად. რაც შეეხება უკვე მსჯავრდებულის ოჯახის წევრების და ადვოკატის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია, პროკურორმა განაცხადა, რომ ამ თემაზე კომენტარს ბრალდების მხარე არაპირებს.
ოჯახის თუ დაცვის ხარის ქვედა გაკეთებულ განცხადებებში, რომელიც ეხება სხვადასხვა პოლიტიკურ სპეკულაციებს, არ შევალთ ამ სიღრმეში, ვინაიდან ეს ცდება ყოველგვარ სამართლებრივ ჩარჩოებს. ბრალდების ხარის მიერ იყო წარმოდგენილი არაერთი პირდაპირი, ასევე ირიბი მტკიცებულება მოცემულ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომელიც სასამართლომ სრულად გაიზიარა.
განაცხადა მიხელ კალანდიას საქმის პროკურორმა ბესიკ ქვარცხავამ. მოგვიანებით ოფიციალური განცხადება გავრცელა თბილისის საქალაქო სასამართლომაც, რომლის თანახმად არსებითად განხილვისას ბრალდებულმა თავი არცნო დამნაშავეთ, თუმცა სასამართლოს ხდომებზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით, კერძოდ მოწმეთა ჩვენებებით, სასამართლო სამედიცინო და ბიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნებით და სხვა მტკიცებულებების ერთობლიობით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია ბრალდებულისთვის შერაცხული დანაშაულის ჩადენა, კერძოდ ბასრის აგნის გამოყენებით დავით სარალიძის მკვლელობა. თბილისის საქალაქო სასამართლო ასევე აღნიშნავს, რომ მისი განაჩენი საპელაციო სასამართლოში შეიძლება გასაჩივრდეს გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ავადმყოფები უწოდა ქართულ ჟურნალისტებს, რომლებიც ჯენევაში გაეროს ოფისში ცდილობდნენ მისგან პასუხის მიღებას, დაესწრება თუ არა თბილისში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომას. თქვენ ავათხართ გოგოევო, ასე მიმართა ლავროვმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის და იმედი ჟურნალისტებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ კი ფეისბუქზე დაწერა, რომ ქართველი ჟურნალისტი ქალები რუსეთის დელეგაციას მივარდნენ და ყვირილი და ჯაჯგურით ცდილობდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიახლოებას. ზახაროვა წერს, რომ იძულებულნი იყვნენ გვერდზე გაეწიათ ღირსება დაკარგული ქალები, რომლებსაც მხოლოდ ის აინტერესებდათ, ჩავა თუ არა ლავროვი თბილისში, და ეს ყველაფერი საცოდავი სანახაობა იყო. რუსეთის დელეგაცია ჟენევაში იმყოფება გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 53 სესიაში მონაწილეობისთვის. ამავე სესიაში მონაწილეობს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანიც, რომელმაც დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ხვალ 26 თებერვალს გახდება ცნობილი საჩატარდება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხდომა. როგორც დავით ზალკალიანმა თქვა, საბოლოო გადაწყვეტილებას ხვალინდელ სხდომაზე მიიღებენ მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტზე, რომლის ხდომაც სტრასბურგშია დაგეგმილი. მაისში საქართველოს ევროსაბჭოს მინისტერიალს უნდა უმასპინძლოს, როგორც ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანამ. მინისტერიალში ტრადიციულად მონაწილეობენ საგარეო საქმეთა მინისტრები, საქართველოში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავ ლავროვის ჩამოსვლის შემთხვევაში საპროტესტო აქციებს გეგმავენ სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციის ნაწილი. ლავროვს დარღვეული აქვს საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე მაია მერკვილაძე რეგიონულ მაუწყებელს ირჩევა. ეს გადაწყვეტილება მან დღეს მიიღო და ხელი მოაწერა დირექტორის მიერ შეთავაზებულ ორივე ხელშეკრულებას. მიუხედავად მაია მერკვილაძის ამ გადაწყვეტილებისა, კვლავ ძალაშია ჟურნალისტების ნაწილის გადაწყვეტილება გაფიცვის შესახებ. ერთ-ერთი მოთხოვნა უნდა იყოს სიტყვის თავისუფლების დაცვა. თავის მხრივ დირექტორი აცხადებს, რომ ამ უფლების დაცვა პროფკავშირების საქმე არ არის. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიული პროფკავშირები ისევ აპირებს რადიკალური პროტესტის ფორმას გაფიცვას მიმართოს. რეგიონულ მაუწყებელში შრომითი უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად ახლახანს შექმნილი პროფკავშირული ორგანიზაცია, რომელიც აჭარის ტელევიზიის, რადიოსა და ვებსაიტის 90-მდე ჟურნალისტს აერთიანებს, დოკუმენტზე უკვე მუშაობს და როგორც ორგანიზაციის წევრები აცხადებენ, ხვალ ოფიციალურად მიმართავს ვენ მენეჯმენტს. ალტერნატიული პროფკავშირების თავმჯდომარე მალხაზ რეხვიაშვილი ამბობს, რომ ეს პროტესტი მენეჯმენტის გადაწყვეტილებამ განაპირობა, რომლითაც მათ აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილისა და მთავარი საინფორმაციო გამოშვების რედაქტორის მაია მერკვილაძის ხელშეკრულების დარღვევით შეცვლამ გამოიწვია, რაც პირდაპირ კავშირშია სიტყვის თავისუფლებასთანო, ამბობს მალხაზ რეხვიაშვილი.
პრაქტიკა ამ ქვეყანაში გაფიცვების არის, ძირითადად შრომით უფლებებზე, სამართლიანი ანაზღაურება, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. გაფიცვა, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ, ამასაც მოიცავს, მაგრამ უპრეცედენტო რაღაცებიც არის, რასაც ვითხოვთ. ვიღაცას თუ წარმოუდგენია, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობის მოთხოვნით ჟურნალისტების გაფიცვა წარმოუდგენელია, ცდება, იმიტომ რომ მათ შორის სარედაქციო დამოუკიდებლობა ჟურნალისტისთვის არის შრომითი უფლება. ეს არ წარმოადგენს სადავო ფაქტს და შესაძლოა აქედან ამოვალთ და აქედან დაიწყოთ დავას იმაზე, სარედაქციო პოლიტიკა და სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტიები როგორი უნდა იყოს მაუწყებლის შიგნით. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ არც ერთმა გარანტიამ, არც დებულებამ, არც ხელშეკრულებაში პირდაპირ სიტყვა სიტყვით წერია, რომ მხოლოდ სტრუქტურული რეორგანიზაციის შემთხვევაში და ერთი თვე აქვს ვადა მაია მერკულაძეს ხელშეკრულების შეწყვეტამდე და ამასაც გადააბიჯეს, მაია მერკულაძე შეიძლება წასულიყო.
თუმცა მაია მერკვილაძე ტელევიზიიდან არ წასულა. დღეს იგი რეგიონული მაუწყებლის დირექტორის გიორგი კოხრეიძის ორივე შეთავაზებას დათანხმდა. აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილისა და მთავარი საინფორმაციო გამოშვების რედაქტორის ნაცვლად მას შესთავაზეს აჭარის რადიოს საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილეობა და ასევე ჯერ არარსებული სატელევიზიო ток-შოუს რედაქტორის პოზიცია. მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტის განზრახვა, რომ იგი მაუწყებლის საინფორმაციო პოლიტიკას ჩამოშორებოდა, გამოიცნო, ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მაუწყებელში თუნდაც შეცვლილი პოზიციი დარჩეს.
მეც გადავწყვიტე გამომეცნო მათ ეს რახვები და მე მოქმედა სწორედ იმ სქემის გათვალისწინებით, რაც მათ ჰქონდათ, რის გამოც ჩამოაშორეს თანამდებობებს ადამიანები და შემდეგ თქვეს, რომ ისინი თავისი წავიდნენ. ჩემს შემთხვევაში ამის თქმის საფუძველი არ დავტოვე. მართალი იძულებული ვარ, რომ შევიცვალო ოპოზიცია და ეს არ არის ჩემი სურვილი და სწორედ ამ იძულების პირობებში გავაგზელო თანამშრომლობა მაუწყებლის მენეჯმენტთან, ასევე გავაგზელო ურთიერთობა იმ გუნდთან, რომლებსაც აქვს მნიშვნელოვანი მიზნები და მე დარწმუნებული ვარ ბრძოლით ამ სიტუაციაში ეს აუცილებლად მივა შედეგამდე.
აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში ჟურნალისტების ნაწილის პროტესტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასული წლის შემოდგომაზე მრჩევლის სამი ხმით არჩეული დირექტორი გიორგი კოხრეიძე უფლებამოსილების შესრულება შეუდგა. იგი ჯერ პირადად ხვდებოდა ჟურნალისტებს და შემოქმედებით ჯგუფებს, რომლებიც მას ზეწოლაში ადანაშაულებდნენ. შემდეგ კი კოხრეიძე მაუწყებლის დებულებაში ცვლილებების შეტანა და რეორგანიზაციის გამოცხადება განიზრახა, თუმცა ვერ მიიღო ხუთი მრჩევლიდან საჭირო 0.4. Ამის შემდეგ კოხრეიძემ რჩეულთა საბჭოს ტელევიზიაში 4 საშტატო ერთეულის გაუქმების საკითხი წარუდგინა, მათ შორის კი ერთ-ერთი მაია მერკვილაძის შტატი იყო. რჩეულთა საბჭოს 3 წევრმა კი, რომელიც საბჭოში ქართული ოცნების კვოტითაა წარდგენილი, ჟურნალისტებისა და პროფკავშირების წევრების ხმაურიანი პროტესტის ფონზე ცვლილება დაამტკიცა. ამის საფუძველზე მაია მერკვილაძეს 24 თებერვალს ხელშეკრულება გაუუქმდა. მისთვის შეთავაზებული სხვა პოზიცია კი აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტების ნაწილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ისინი პროტესტის გამოსახატად ქუჩაში გამოვიდნენ 24 თებერვალს ღამით. მათ შორის იყო ჟურნალისტი ირინა ყურუა.
ჩვენ ღიად გვითხრეს საჯაროდ, რომ აღარ გუჭირდებით და მათ აღარ აინტერესებთ. ჩვენ დღეს აგავაპროტესტებთ, ეთერიდან გავაპროტესტებთ, თუ რა ფორმით გავაპროტესტებთ. მაია მერკვილაძე, რომელიც ქმნიდა საინფორმაციო პოლიტიკას და აი ესე კბილებით იცავდა მედგრად ყველანაირ დარტყმას გარედან, ვინაიდან ის იყო რედაქტორი თავარი გამოშვების 20-ზე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ის არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ჟურნალისტი, დიდი პრაქტიკული გამოცდილებით, მას ბევრი ასეთი ბრძოლა უნახავს და ეს გამოცდილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გამოვიყვანოთ მდგომარეობა ჩიხიდან და როგორ დავიცვათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეა, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ არც საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეა არ აინტერესებს დღეს ამ გადაწყვეტილების მიმღება, აი მცირერიცხოვან გუნდს ფიქრობთ უკიდურეს, აი რადიკალურ ზომებზე, იმიტომ რომ მენეჯმენტმა გვიბიძგა ამისკენ.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტი კი კრიზის არ აღიარებს. მაუწყებლის დირექტორის გიორგი კოხრეიძის გადაწყვეტილებით დღეს აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურში ახალი რედაქტორი მოვიდა და ჟურნალისტებს შეხვდა. ნინო ხაჟომია წარსულში რუსთავი ორზე ჟურნალისტური გამოძიების მიმართულებით მუშაობდა. კოხრეიძე ამბობს, რომ ამ მიმართულებას იგი აჭარის ტელევიზიაშიც გააგრძელებს. დირექტორს ახალი მოადგილე წავს. დღეს თანამშრომლებს ამ პოზიციაზე ვახტანგ ხუზმიაშვილი გაეცნო. რაც შეეხება ჟურნალისტების პროტესტსა და გამოცხადებულ გაფიცვას, რომელსაც 90-მდე თანამშრომელი გეგმავს, გიორგი კოხრეიძე ამბობს, რომ
პროფესიების ვალდებულება დაიცვა შრომითი უფლება. ხო თუ გადავლენ სხვა და უკრეფავიმეებში, რომ სხვა უფლებების დაცვაზეა, იქ უბრალოდ არის ჩეულებრივი NGO, რომელმაც უნდა თავის პოზიცია ქონას და იქ თუ NGO-ა და ესეთი ის არის, მაშინ შესაბამის დამოკიდებულება გვექნება. თუ შრომითი უფლება როგორც ესეთი, მე არაფერი არ მაქვს მოსალაპარაკებელი, არავისი არ დამირგვევია. სიტყვის თავისუფლება არ არის პროფკავშირების ის არის და სიტყვის თავისუფლებას კიდე აფერი დამოკრებია. სიტყვის თავისუფლებას პროფკავშირები არ იცავს.
აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში შექმნილ კრიზისზე პასუხისმგებლობას მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი აკისრებს მენეჯმენტს. გია ქარცივაძე, რომელიც 5-წევრიან საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის კვოტითაა წარდგენილი, ამბობს, რომ ეს მიზეზები საკმარისია იმისთვის, რომ დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი დღის წესრიგში დადგეს.
ეს პროცესი არის მაია მერკვილაძე, ეს არის მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელყოფა. აქ ინდივიდებზე საუბარი არ არის. ასე ღიად ჩარევა მაუწყებლის ახალი მეების სამსახურში მხოლოდ შეიძლება შეფასდეს რედაქციის დამოუკიდებლობის ხელყოფად. სრული საფუძველი აქვს დღეს მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს, რომ ამ მიმართულებით დაიწყოს აქტიური მუშაობა და დაასრულოს მაუწყებლის დირექტორის უნდობლობის გამოცხადება. საკანონმდებლო მოთხოვნა, ამის ბიუჯეტი არ სრულდება, პრიორიტეტი არ სრულდება, რედაქციის დამოუკიდებლობის ხელყოფა შეფასებულია თითქმის ყველა სხვა, ეს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება არა. ყველა საფუძველი არის იმის, რომ მაუწყებლის დირექტორს ხოლმე გამოუცხადონ უნდობლობა.
ოთხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფაინძე საჭარის ტელევიზიის ერთ-ერთ მამხჩევალ მაგია ქარცივაძემ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა. საბჭოთა ოკუპაციის მსხვერპლთა პატივსაცემად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშები დაუშვეს. დროშები დაუშვეს საზღვარგარეთ საქართველოს საელჩოების შენობებზეც. საბჭოთა ოკუპაციის დღეს მიეძღვნა ქუთაისში გამოფენის გახსნა. ეს გამოფენა ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა ფონდების მცველთან ერთად დაათვალიერა.
ეს არის ქუთაისელი მხატვრის ჩოგოვაძის ნამუშევარი საბჭოთა ხელისუფლების გამოცხადება ქუთაისში. ეს ცნობილი ჭადარი არის, სადაც სოლომონ მეფე ჯდებოდა ხოლმე ოქროს ჩარდახის წინ და აი ამ ხიდზე არის წარმოდგენილი ეს ისტორიული თარიღი.
გუიანბო ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის ფონდების მთავარმა მცველმა ისტორიკოსმა დავით სულაბერიძემ მონუმენტური ფერწერული კილოს შესახებ, რომელიც საბჭოთა ოკუპაციის დღის აღსანიშნავად მოწყობილი გამოფენის ერთ-ერთი ექსპონატია, მუზეუმის მთავარ დარბაზში ერთი კვირით გამოიფინა ფონდებში დაცული მასალები. დარბაზის ერთ მხარეს წითელარმიელების და საქართველოს გასაბჭოებაში მონაწილე ბოლშევიკების პირადი ნივთებია, მეორე მხარეს კი ანტირელიგიური რეპრესიების ამსახველი ნივთები და შუა საუკუნეების ჭედური ხატები, რომელთა უმრავლესობა ფრაგმენტების სახითაა შემორჩენილი. დავით სულაბერიძე ამბობს, რომ 25 თებერვალი საქართველოსთვის ტრაგიკული თარიღია და მნიშვნელოვანია მისი სწორად გაანალიზება. ქუთაისის მუზეუმში მრავლადაა დაცული ნივთები, რომლებიც საბჭოთა ხელისუფლების წინაშე დამსახურებისთვის მიიღეს წითელარმიელებმა და ბოლშევიკებმა. საბჭოთა პერიოდში სწორედ ეს ნივთები ითვლებოდა მუზეუმის მნიშვნელოვან ექსპონატებად.
მაგალითად, აი ცნობილი სომეხი რევოლუციონერის კამოს ცეცასრული იარაღია წარმოდგენილი, რომელსაც მან პოლიციელი მოკლა. და ის მუზეუმშია დაცული. ერთ-ერთი მაგალითად ნოე კორკოსაძე, ეს წითელარმიელი იყო. ბინოკლი არის მისი საკუთრება, ჯიბის საათი, ფოტოსურათები, შემდეგ მას ოქროს საათი დამსახურებისთვის გადაცეს. საბჭოთა ხელისუფლების წინაშე გაძევული 8 წლისთვის. პორციგალი, რომელიც შეიქმნა წითელარმიელთა პატივგებისათვის.
მუზეუმში დაცულია დოკუმენტური მასალაც და რუკები, რომლითაც დასტურდება, რომ ბოლშევიკური რუსეთის მიერ განხორციელებული ანექსიის შედეგად საქართველომ დაკარგა ისტორიული ტერიტორიები: ჯიქეთი, მესხეთის ნაწილი, საინგილო, ლორე და დვალეთი. და საქართველოს ტერიტორია შემცირდა ჯამში 23000 კვადრატული მეტრით. დავით სულაბერიძის თქმით, ექსპონატების ზედმიწევნით ასახავს იმ მოვლენებს, რაც საქართველოში ვითარდებოდა გასაბჭოების შემდეგ და დამთვალიერებელი ეცნობა ნივთიერი მასალით, თუ რა ზიანი მიადგა ქვეყანას. ისტორიკოსის განცხადებით, ბოლშევიზმი, სოციალ-დემოკრატიის რუსული აგრესიული მიმართულება ნებისმიერი რელიგიისადმი შეურიგებელი სასტიკი და დაუნდობელი მოპყრობით გამოირჩეოდა. ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ 1921 წელს ეკლესიის ქონება ხალხის საკუთრებად გამოაცხადა, რამაც საქართველოს ეკლესია მონასტრებში თავმოყრილ შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების ნიმუშებს უდიდესი ზიანი მიაყენა. გამოფენაზე წარმოდგენილია 1924 წელს გამოცემული გაზეთი „მუშა და გლეხი“ და მისი სტატია „ბრძოლა ცრუმორწმუნეობის წინააღმდეგ“, რომელიც საფუძვლად დაედო მოწამეთას მონასტრიდან დიდმოწამე დავით და კონსტანტინეს ნეშტების გამოტანას.
ეს არის საექსპერტო დასკვნა, რომელიც იყო წინასწარ დაკვეთილი. ანუ ექიმთა ჯგუფს ექსპერტებს დაავალეს შეესწავლა დავით და კონსტანტინეს ნეშტები და გაერკვიათ, რამდენად ჰქონდა მას სასწაულებრივი ხასიათი. ამ საექსპერტო დასკვნას შემდეგ მოჰყვა მოწამეთას მონასტრის დარბევა. მე-11 წითელი არმიის კომისარი ვალერიან ბახტაძე ხელმძღვანელობდა ამ დამშელ, ასე ვთქვათ, ვანდალურ აქტს. მან ათეისტები და მოხალისე კომკავშირლები და სხვა მოხალისეები წაიყვანა ქუთაისიდან მოწამეთას მონასტერში, შეიჭრა იქ, უსკუმოდან ამოიღეს დავით და კონსტანტინეს ნეშტი, დაყარეს ურემზე, შედგნენ ფეხებით და წამოიღეს მოწამეთადან და ჩამოიტანეს ქუთაისში და უნდოდათ გადაეყარა დრიონში.
როგორც დავით სულაბერიძე ამბობს, წმინდანების ნეშტების ხელყოფას ხალხი შეეწინააღმდეგა და ეთნოგრაფიული მუზეუმის მაშინდელმა დირექტორმა ტრიფონ ჯაფარიძემ მოახერხა ნეშტების მუზეუმში შენახვა თითქოს და შუა საუკუნეების საქართველოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი გმირების ექსპოზიციისთვის. წმინდანების ნეშტები მოწამეთას მონასტერში 10 წლეულების შემდეგ დააბრუნეს. მუზეუმის ფონდების მცველის ინფორმაციით, მათთან ინახება საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ ხელყოფილი არაერთი ხატის ფრაგმენტი და საინტერესოა როგორც მათი ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობა, ასევე მათი პოვნის ისტორიები.
ხონის წმინდა გიორგის ეკლესიის ხატი გახლავთ და 1923 წელს ხონის ეკლესიას ზუსტად აი ამ ხატის განადგურების მიზნით დაარბიეს. ონისიმე ხუბო იყო ასეთი ბოლშევიკი, იმდროინდელი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი ხონში, გიორგი ბახტაძე და კიდევ რამდენიმე ადამიანი, ვინც ხელმძღვანელობდა ამ დარბევას. ეს არის საერთოდ უნიკალური ხატი. ამ ხატს ჰქონდა წარწერა, ამ წარწერაში იხსენებოდა საქართველოს ერთიანი მეფე გიორგი მეხუთე ბრწყინვალე. ეს არის ერთადერთი ხატი მთელ საქართველოში, სადაც გიორგი მეხუთე ბრწყინვალე იყო დასახელებული. ამიტომ ამ ხატის მნიშვნელობა იყო განუზომელი და ძალიან დიდი. როდესაც გიორგი ბოჭორიძე ჩავიდა ხონის ეკლესიაში სიძველეების სანახავად, აი ეს ნატეხები არტკომის შენობის სარდაფში ჰქონდა ჩაყრილი.
ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის ფონდების მთავარი მცველი ისტორიკოსი დავით სულაბერიძე ამბობს, რომ გამოფენის მიზანია საზოგადოებამ დაინახოს და სწორად გაანალიზოს, თუ რას წარმოადგენდა კომუნისტური მმართველობა, რომელმაც წლების განმავლობაში შეცვალა საქართველოს ისტორიული განვითარების გეზი.
Tataka Chachishvili impopeboda Kutaisis sakhmelpo istoriul muzeumshi, sadats sabchota okupatsiis shedegebisadmi miqnili gamopena gaixna. Ert-ert-i muzeumi arsebobs Lagodekhis munitsipalitetshi, kharet mtsodneobis muzeumi, romelits bevr chasulze muzeumis tapishtilebas artoebs. Ratom Georgi Aladashvili moqiqobat.
ლაგოდეხის ისტორიული მუზეუმი, რომელიც ბაგა-ბაღის ყოფილ შენობაშია განთავსებული, დამთვალიერებელს ვეღარ იზიდავს. ამის მიზეზად კი პირველ რიგში შენობის გარე ფასადი სახელდება, რომელიც მთლიანად მწყობრიდან არის გამოსული. კედლებიდან საღებავების კვალი დიდი ხნის წინ წაიშალა, ჩამოცვენილია ბათქაში. შენობაში წვიმას ჩადის, ამიტომ ადმინისტრაციას გაზაფხულის მოსვლა განსაკუთრებით აშინებს, რადგან ამ პერიოდში ხშირად წვიმს. შენობა შემოღობილია მავთულით, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არავის შეუღებავს. შესაბამისად ღობეს ჟანგი ჭამს. მუზეუმის დირექტორი დავით ყვავაძე ამბობს, რომ გასულ წლებში საგამოფენო დარბაზები შერემონტდა და პირველ სართულზე შიდა სივრცეში უკეთესი მდგომარეობაა, თუმცა მაშინ არ შეკეთებულა შენობის სახურავი.
აი ძალიან ბევრი შეხედავს ამ ფასადს და სურვილი არ უჩნდება რომ შემოვიდეს. ეხლა სიგნი სულ გასხავდება. იმან ხო არ იცი სიგნი რა ხდება. ნუ გარდა მაგისა სახურავი შესაკეთებელია. წყალი მე მგონი გაზაფხულზე დაიწყებს ჩამოსვლას, იმიტომ რომ თოვლმა და ეს დააზიანო. ორჯერ შევაკეთეთ. რუსულ სკოლას მოხსნეს სახურავი. ესეც უკვე ეს იყო ვადაგასული შიფერი ალბათ.
45 წლიანი ისტორიის მქონე ლაგოდეხის მუზეუმს მუდმივი ადგილსამყოფელი არასდროს ჰქონია. მუზეუმის საბჭოთა კავშირის დროს ლაგოდეხის ნაკრძლის ადმინისტრაციულ შენობაში იყო განთავსებული. შემდეგ ქალაქის ცენტრში არსებულ სასტუმრო რესტორანში, ახლა კი ბაგა-ბაღის ყოფილ შენობაშია და არც ეს არის მუდმივი. მუზეუმი აქ რამდენიმე წლის წინ განთავსდა და მაშინ ადმინისტრაციას უთხრეს, რომ 25 წელი სწორედ ამ შენობაში იქნებიან. მუზეუმის დირექტორი დავით ყვავაძე 2018 წელს იხსენებს, როდესაც მერი დაპირდა, რომ 2019 წელს შენობის გარე ფასადს და მეორე სართულს გაარემონტებდა.
ბატონმა ჯანდა მაგნიშნა, რომ გაუცილებლად გააკეთებდა ღობეს და გააკეთებდა ფასადს. რა ვიცი, ჯერჯერობით ვნახოთ, შეიძლება წინა წელს არ გამოვიდა. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება. მე უნდა ვიცოდე, მუზეუმში თუნდაც 5 თეთრი მაქვს თუ არა. აქვს კულტურას თანხა და კულტურის ნება რამდენს ახარჯებს ა?
ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ადასტურებს, რომ მუზეუმის თანამშრომლებს შენობის გარე ფასადის რეაბილიტაციას ნამდვილად დაპირდა, თუმცა სამუშაოები არ შესრულდა. დივნიშვილი ამბობს, რომ პრიორიტეტია სასმელი წყლის მაგისტრალების გზებისა და პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ამიტომ მუზეუმში სამუშაოების ჩატარება სამომავლოდ გადაიდო.
ნებისმიერ დღეს, ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გამოჩეს რაღაც ისეთი საკითხი, რომელიც ბევრად მნიშვნელოვანია ყველა იმ დაგეგმილ საკითხზე, რომელიც იყო მანამდე. ჩვენს ფინანსურ შესაძლებლობებს პირველ რიგში ვიყენებთ კონკრეტულად იმისათვის, რომ მოქალაქეების არსებული პრობლემები მოვაგვაროთ. სარეაბილიტაციო არის, ჩვენ მუშაობთ ამ თემაზე და აუცილებლად მოვახდენთ სრულ რეაბილიტაციას. წელს ჩვენ საპროექტო სახარჯის საგეცო დოკუმენტაციას შევისხედით, კონკრეტულად განსაზღვრება თანხა იმ პროექტის მიხედვით რამდენია მუზეუმის სარეაბილიტაციო, შემდგომ უკვე შეგვეძლება რომ დავაანონსოთ და გავამყაროთ ფინანსური რესურსითაც ეს პროექტი.
მუნიციპალიტეტს აინტერესებს და აფინანსებს მხოლოდ ისეთ კულტურულ ღონისძიებებს, რომლითაც პიარის გაკეთება იქნება შესაძლებელიო, ამბობს ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძე. დეპუტატის თქმით, თუკი მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარება პრიორიტეტად აქვს დასახული, ეს საქმედაც უნდა დადასტურდეს.
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისათვის უფრო რომ ადვილი არის ისეთ ჯერადი ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც ემსახურება მათ პიარს და ამასთანავე საკმაოდ სერიოზულ თანხებსაც აღწევს ხოლმე ეს ღონისძიება. დარწმუნებული ვარ, თუნდაც გასულ წელს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ჩატარებული ესეთი საპიარო ღონისძიებების საერთო თანხა რომ შეკრებილი იყო, ნამდვილად მოხდებოდა იმ გარე ფასადის გაკეთებაც.
ლაგოდეხის მუზეუმი 1975 წელს დაარსდა. მუზეუმის ფონდში 6000-მდე ექსპონატია და შედგება ძველი ჰერეთისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მასალისგან. ესენია ნაგებია ქვის, ბრინჯაოს, თიხის, სხვადასხვა დანიშნულების ნივთები, სამკაული, სამუშაო იარაღი, ნუმიზმატიკა, მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი მხარის ეთნოგრაფიული და ფოტომასალა. ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი მუნიციპალურია და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელს 40,000 ლარით ფინანსდება. ეს თანხა ფარავს კომუნალურ ხარჯებს, ხელფასებს და ღონისძიებების ორგანიზებას. მუზეუმში 8 თანამშრომელი მუშაობს. ყველაზე მაღალი ხელფასი ხელმძღვანელს აქვს და 440 ლარ შეადგენს. ყველაზე დაბალი კი 240 ლარია. ამ თანხას იღებენ გიდები. მერია მათთვის წელს არც ხელფასის გაზრდას გეგმავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ლარი უკვე რამდენიმე დღეა მცირედით გამყარებას განაგრძობს. ასე მოხდა დღესაც და ახლობით 4.5 ევროთი არის გამყარებული ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.79 თეთრ სოდნა ვაჭარებს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.